Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela guztioi. Milaka kohete jaurti eta airez zein lurrez aurrekaririk gabeko eraso egindu Hamasek Israelen okupazioak eragindako sarraskiari erantzunez duintasuna berreskuratzeko operazio gisa definitu du Hamaseko buruak eta dei egin die bide batez palestinarrei borrokarako. Pentsatzekoa da aurrekaririk gabeko eraso horri aurrekaririk gabeko erantzuna emango diola Israelek.
Ezrahei Israel, anahu bemilchama, lo bemibtza, lo besbavim, Bemilchama.
Hain zuzen ere, gerran gaude esaldia esanez ohartarazi baiti herritarrei Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak. Berreun hildako, hogeita bi hildako eta ia irureun zauritu eragin ditu Hamasek, berehala iritsi da Israelen erantzuna eta oroar zabaldu da kezka orain artekoak ikusita pentsatzeko baita, hau hasi baino ez dela egin. Berehala jasoko ditugu ekialde hurbilekoak bestelakoan eta Pedro Sánchez Espainiako gobernurako presidente gaiak zer esango zain, Sumarren eta Podemosen artean sortu da enegarren ikamika. Aste artean, Sumarrek aurkeztu asmoduen amnistiaren proposamena ez dutela ezagutu ere egiten Podemosen ala esan du gaur goizean Isa Serra Podemoseko bozeramaileak.
Es una propuesta solamente de Yolanda Díaz, nosotros no conocíamos esta propuesta, no conocemos todavía esta propuesta.
Alor politikoan bestalde Gasteizera begira ere bagaude, bertan egiten ari baita EH Bildu bere 6. konferentzia politikoa. Espainiako gobernagarritasunaren testuinguru horretan funtsezko jo du Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak lurraldetasunaren auziari heltzea, herritarrengandik hauteskundeetan jasotako mandatuari segiz eskuin muturrari aurre egin eta nazioanistasunari heltzea ezinbesteko jo du Arnaldo Otegik.
Guk komenzimendu osoa daukagu. Legislatura irekitzen baldin bada. Legislatura horrek erantzun behar diola baita ere nazio auziari. Bi arrazoiengatik. Bata, 1978an sortutako eredu, lurralde eredua krisian dagolako, motibo ezberdinengatik eta arrazoi ezberdinengatik, eta bigarrena, agenda plurinazionala erdi gunean egon behar dela.
Bihar 8 beteko dira 40 urte Galek Lasa eta Zabala baitu torturatu eta hil zituenetik eta urteurrenaren atariko ekitaldia egingo dute orduerdi eskaz barru bi gazte Tolosarren gorpuak lurperatu zituzten leku berean hain zuzen ere Alakanteko busoterrian. Aitortza egia eta ez errepikatzeko bermea lelopean egingo dute ekitaldia eta hain zuzen ere Espainiako gobernuari egin diote eskaria Lasa eta Zabala terrorismoaren biktimatzat onartu eta estatu terrorismoan izandako ardura onartu ditza. Ainara Esteran Egiari Zor Fundazioko kidea da.
Exigitzeko, bueno, bere aldetik adierazpen instituzional bat egitea beharrezkoa dela, heriotza hauen eta oro har estatu terrorismoak eragindako giza eskubideen urraketa guztien erantzunkizunak bere gain hartzeko eta eragindakoaren mina ere aitortzeko.
Kulturaren alorrean gaur arratsaldean abiatuko da Nafarroako bertsolari txapelketa iruritan izango da arratsaldeko 5:30 Bilbon berriz kultura eta arkitektura uztartzen duen ekimena Open House-en 7. edizioain zuzen ezagunak diren 66 espazio eta normalean publikoarentzat itxita izaten direnak gaur biherretan herritarrentzat zabal-zabalik.
Orain Filarmonikako Sociedad.
Hemengo ondoko Misericordiako eta gero, ez dakigu, denporak esango digu.
Hori kulturaren alorrean, kiroletan zer dugu lerroburu nagusi Xabier Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Osasuna aurreko denboraldian bezala, Real Madridi hortzak erakusteko prest Santiago Bernabeu, laurak eta laurdenetan hasiko da ligako partidua. Athletic txapeldunen postuen eremuan da, Almeriari parte erraz irabazita 3-2 Guruzeta, Dani Garcia eta Sanzete golegile. Lauterdiko txapelketa, gaur laudion itzordua, Eri Jakak eta Iker Larrazabalek jokatuko dute. Agoitzen parte 22 eta 21 Iñaki Artolaren zat garipena Asier Agirreren kontra, ligaxkan izango da beraz alegiakoa. eta saskibaloia Baskoniak ezin Real Madriden kontra Euroligako lehenengo partiduan. Azken unean eskuetatik ies egin dio garaipenak talde arabarari Buesarenan bi puntoko aldeaz madrildarrak nagusi. Emakumezkoen Espainiako Liga, Lointe Gernikak Ferrolen jokatuko du gaur eta Aidek Euskotronek Bigon.
Gertakarien alorrean zuti handia izan da Donostiako parte zaharrean gaur goizaldean zedatu ditugu Ekaitzagirre arratsaldean zuri ere.
Arratsaldean bai, goizaldeko 5:30 aldera piztu da sua kale nagusian 19. zenbakiko 4. solairuko sukaldean egitura mistoko 6 solairuko eraikina izanik kalteak izan dira, bizilagun guztiak etxetik atera behar izan dituzte eta senide eta lagunen etxeetara eraman. Suak bi etxe bizitza erabat kiskali ditu eta kalteak eragin gainerakoetan. Zerk eragin duen, sua zerk piztu duen ikertzen ari dira.
Errepidezaren nagusira ere begiratu behar dugu, Iratxe Izagirre zeberri.
Kontuan hartzeko bi puntu ditugu ordu honetan, Erne Andoain eta Donosti artean AP bat errepidean, izan ere 5 kilometro inguruko autoilarak daude Donosti aldera bide lanak direla eta. Eta autoilarak ditugu Astigarragan AP 8 autobidean ere, istrupua izan da bide lanak egiten ari diren puntuan Bilboko norazkoan.
Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Eguzkin Iturriotz arratsaldeon.
Arratsaldeon, datozen orduetarako ez dugu aldaketarik espero, oskarbi egongo da eta temperaturak igotzen jarraituko du, izan ere oraindik hegoaldeko haizea dabil. Kostaldean altuenak 30 gradura hurbilduko dira eta barnealdean 30 graduak haize gaindituko ditugu, 33-34 gradura iritz gaitezke. Gero arratsaldeak aurrera eginala haizeak iparrekialdera egingo du, baina indar handirik ez du izango iparrekialdeko haizeak. Beraz, eguraldi eguzkitsu eta beroa izango dugu arratsaldean.
Aitor Arzeluz eta Mikel Retegi teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bat eta 7 minutu dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Eider Bilbao.
Gerra hotxak ekialde hurbilean aspaldiko urteetako eraso olderik handien egindu ezustean Hamasek goizean Israelen aurka eta horri erantzunez gerra egoera ezarri du berehala Israelek. Gutxienez 22 israeldar eta 10 palestinar hil dira erasoetan Egeitzagirre.
Aurrekaririk gabeko erasoa izan da goizaldekoa. Bi milatik gora suziri, jaurti bituzte Gazatik, Israel goain bat ere mutara, Al-Aqsako uholdea izena jarri dioten operazioan, eta aldi berean dozenaka ekintzaile palestinar armatu sartu dira Israel golurretan. Erasoetan gutxienez 22 israeldar hil dira, eta 500tik gora zauritu iturri ofizialek baieztatu dutenez. Ekintzaile palestinarrek zehaztu gabeko, israeldar talde bat ere baitu dute, poliziak eta zibilak leudeke tartean baina horien gaineko berri zehatzik ez dute jakinarazi. Erantzuna berehalakoa izan da, Benjamin Netanyahuren gobernuak gerra egoera ezarri eta erreserbistak mobilizatu ditu.
Ezrahe Israel, anahu bemilchama, lo bemibtza, lo besbabim.
Ez dela operazio soil bat, Israel gerran dagoela eta irabazi egingo dutela esan du Netanyahuk, erantzuna agintzearekin batera. Gaza airez eta lurrez bombardatu du Israelek eta 10 palestinar hil ditu gutxienez. Horietaz gain, Israel goez derot, irian sartu diren 5 ekintzaile palestinar ere hil dituzte. Egoerak okerrera egin dezakeela jakitun, larrialdi egoera Israel osora zabaldu dute, Palestinako aginte nazionalak aldiz, segurtasun arduradunen larrialdi bilera egingo du. Mahmud Abbas, presidenteak esan du, okupazioaren aurka palestinarrek defentsarako eskubidea dutela.
Ingurua eta testu ingurua ondo ezagutzen ditu Mikel Aiestaran kazetariak, lankideak, arratsaldeon deizula Mikel.
Arratsaldeon.
Ezustean iritsi da eraso hori eta modu horretara eginda esan daiteke Hamasek gaur erakutsi duela orain arte erakutsi gabekoa eta baduela gaitasuna aurrerantzean ere ba horretarako.
Basan duzuen bezala Hamasek ezustean harrapatu ditu Israel eta Gazatarrak, esango nuke aurrekaririk ez duen lurreko eta aireko operazio honekin. Islamistek diote Jerusalengo Al-Aqsa meskita defendatzeko erasoa dela, palestinarrentzat, marra gorria dena eta Israelgo arabiarrei eta Zisjordaniari altxamendurako deia egin diete. Ez aztu, Israelek jihad islamikoaren aurkako hainbat eraso egin dituela Gazan azken urte hauetan eta Hamas beti alde batera gelditu dela. Gaur ez, gaur talde islamista erasora pasatu da egoera aldatzeko. Orain arte, egia da ez dutela inoiz militarki blokeoaren amaiera lortu, eta orain, hori bai, dozenaka israeldar baitu dituzte estatu juduari presio egiteko. Azken helburua joko arauak aldatzea da eta indar gehiago izatea, ba, blokeo egoerarekin amaitzeko.
Hamasek eraso hori esustean egin du, esustean iritsi zaigu, esan daiteke denoi, baita Israeli ere esaten zenuen, naiz eta berehala etorri den erantzuna, gerra egoera ezarri du Benjamin Netanyahu lehen ministroak eta pentsatzekoa da Mikel erantzuna ere aurrekaririk gabeko izango dela.
Dudari gabe, baina hau nire ustez inflexio puntu bat da. Israelek segurtasun falta erakutsi baitu. Milizianoek arresia gainditu dute eta 7 herritara heldu dira, koeteak Tel Avivera eta Jerusalemera ere heldu dira. Lehen garaipena momentuz jamás entzat izan da, baina ez dugu aztu behar inoiz desoreka ikaragarria dagoela bi aldetako indarren artean. Beraz, esaten duzun bezala, Gazak beste behin ere garesti ordainduko du. Baina, segurtasun akats izugarri baten aurrean gaude, segurtasunaren herrialdean. Israeldarrek goizan zehar, ona hitz egiten Israelgo lagunekin, eta behin eta berriro galdetzen dute, nuntzeu den armada, polizia, inteligentzia zerbitzuak, baina minetan jauk arazo handia du aurrean galdera horiei hori guztiei erantzuteko.
Lehendik ere ikusi ditugu manifestazioak eta manifestazio handiak gainera ia astebururo justizia kontuak tarteko segurtasun falta horrengatik erantzun beharko du Netanyahu.
Noski. Horrenduko du orain arte egon diren protestak ba justizia sistema aldaketaren aurkako protestak izan dira, noski, orain segurtasun egoera dela eta bertan bera geldituko dira protesta horiek Tel Aviven, ez dut uste gau jende ertengo denik, Israel gerra egoeran dagoelako eta une honetan, goizeko seterritatik martxan jarri den operazio hori martxan jarri denetik, Hamaseko milizianoak une honetan, oraindik Israelen daude, gutxienez iru tokitan daude borrokan, beraz, protestak bertan bera geldituko dira, pentsatzen dut gaurkoz, baina bai, Netanyahu bai edo bai, erantzun egin beharko du.
Bertara joateko azara, Mikel?
Noski.
Bai, jarraituko dugu harremanetan. Mikel, aiestanen, eskerrik asko.
Gero arte, agur.
Nazioartetik mezuak ugari, gehienak Israeli babesa adierazteko argudiatuz zenbait kasutan Hamasek abiatutakoa izan dela erasoa eta Israelek baduela bere burua defendatzeko eskubidea, Maia Etxeberria.
Bai, hasi dira heltzen erreakzioak Israelen nazioarteko aliatuek Europar Batasuna buru gogor gaitzetsi dute eraso oldea. Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak sare sozialetan idatzi du terrorismoa direla eraso horiek bere modurik arbuiagarrienean eta Israel defendatzeko eskubidea duela aldarrikatu du. Charles Michel kontseiluko presidenteak eta Josep Borrell kanpo gaietarako ordezkariak mezu bera zabaldu dute, erasoek ez dutela ezer konpontzen erantzita. Italiak, Erresuma Batuak, Frantziak, Alemaniak, Ukrainiak bat egin dute gaitzespenean, baita Espainiak ere, Jose Manuel Álvarez kanpo gaietarako ministroak esan du, Espainia bakearekin eta segurtasunarekin konprometituta dagoela. Errusiak bestelako mezua zabaldu du, jakinarazi du harremanetan dela Israelekin eta Palestinarrekin eta kontentzioa eskatu die egoera baretzeko. Turkiak ere lasaitasuna eskatu die bi aldeei. Egiptok bien bitartean Palestinaren eta Israelen arteko bitartekari nagusi denak erasok izan ditzaketen ondorio larrie zoartarazi du eta nazioarteko eragilei berehala esku hartzeko eskatu die. Eta Iranek berriz babestu egin ditu erasoak, Palestinarrak zoriondu egin ditu Irango buruzagi gorenaren aholkulari batek, eta esan du Palestinar gudariak defendatuko dituztela Palestinaren askatasuna lortu arte. Iran, Hamasen finantziatzaile eta hornitzaile nagusietakoa izan da.
Arratsaldeko ordu bata eta 14 minutu Espainiako gobernua gidatzen jarraitzeko zilegitasun oso osoa duela ala defendatu du gaur Pedro Sánchez sozialistak atzo lehendabiziko aldiz amnistia hitz egin eta gero. Azken honek jarri du izpidea Sumarrek asteartean azaltzeko duen amnistiaren proposamena ez dutela ezagutzen ala esan baitute Podemosetik Madril Izaro Baza konteguzu arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, ba, hauteskunde errepikapenaren mamua usatu berri izan nahi du jarduneko presidenteak orain bertan.
Los ciudadanos no votaron para que repitamos las elecciones generales en enero del próximo año.
Beste la urtez koalizio gobernua egongo dela bermatu du Pedro Sánchezek, Kataluniaz eta amnistia zeharka mintzatu da, aipatu gabe, elkarbizitzan aurrera pausuak emango direla adierazi du, baina beti ere konstituzioa errespetatu. Sumarretik, ez dute euren amnistia legearen proposamenari buruzko pistarik argitu nahi, baina PSOE-ri ausarteagoa izate askatu dio Goizak gaur, Aina Vidal bozeramaleak Radio Nazionalen.
No les veo con la misma ambición. Creo que desde
Gogora dezagun Sumarren proposamena Junts, Esquerra eta PSOEk badute lasku artean, baina ez aldiz Sumarren parte diren Podemoseko kideek.
No conocíamos esta propuesta, no conocemos todavía esta propuesta.
Ala aitortu du entzuten duzue Izazerrak Moren bozeramaleak bide batez esan lider orain dela minutu batzuk popularrek beste behin amnistiarako negoziazioak gogor gaitzetsi dituztela.
Eskerrik asko Izaro zuzenean Madrildik Gasteizen bestalde Euskal Herria Bilduk urteko plan politikoa onartu du lurraldetasunaren auzia ardatz hartuta eta Pedro Sánchezen balizko agintaldiari begira mezu hause utzi du konferentzia politikoak nazio auzia jorratu beharra dagoela. Ane Agirrek jarraitu du Arnaldo Otegiren agerraldia Gasteiz Ane Agirre arratsaldeon.
Arratsaldeon, ba, konferentzia politiko honetan bai lain hildoak eztabaidatu eta ia hau batez onartu dituzte. EH Bilduk herritarren mandatua beteko du, argi diote espekulaziorik gabe askatasunaren alde eginez eta bloke erreakzionarioari eskuin muturrari frenoa jarrita, baina Otegik adierazi du ez dela nahikoa izango nazio auziari alaber heldu beharko zaiolako. Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusia.
Espainiar estatuan bloke erreakzionaria gelditzea ezinbesteko baldintza da, baina ez nahikoa. Guk konbentzimendu osoa daukagu, legislatura irekitzen baldin bada. Legislatura horrek erantzun behar diola baita ere nazio auziari.
Batetik, 78ko eredua krisian dagoelako dio eta bestetik Estatu Espainiarrean gobernagarritasuna lortuko balitz, alderdi nazionalen sostenguagatik izango delako. Hauxe da lurraldetasunaren auzia eztabaidatzeko proposatzen duten errezeta.
Herri proiektu bat. Estatus politikoaren inguruan, herri proiektu bat, eta herri bezala hitz egin behar da estatuekin, ez alderdi politiko bezala.
500 afiliatu inguru parean zituela, Ezker Subiranista ondo indartsu dagoela berretsi du.
Urte hurren bat ere albiste, Galek baitu, torturatu eta hil zituenetik 40 urte betetzear direnean, Lasa eta Zabala oroitzeko ekitaldia egingo baitute minutu gutxi barru Alakanten Unai Urreaga.
Bi gazte Tolosarren gorpuak lurperatu zituzten lekuan Alakanten busoten egingo dute ekitaldia Egiari Zor Fundazioak antolatuta, aitortza, egia eta ez errepikatzeko bermea lelopean. Galen lehen ekintza izan zen hura, baina oraindik Lasa eta Zabala ez dituztela terrorismoaren biktima gisa aitortu eta horregatik estatuko gobernuari eskaera zuzena egingo diote. Ainara Esteran, Egiari Zor Fundazioko kidea.
Ezigitzeko, bueno, bere aldetik adierazpen instituzional bat egitea beharrezkoa dela, heriotza hauen eta oroar estatu terrorismoak eragindako giza eskubideen urraketa guztien erantzunkizunak bere gain hartzeko eta eragindakoaren mina ere aitortzeko.
Sekretu ofizialen legea bertan bera usteko ere exigituko du fundazioak egia jakiteko eskubidea ezabatzen duela uste baitute. Eta galdera bat utziko dute airean, iaz elkarrizketa batean, Jose Barrio Nuevo barne ministro ohiak onartu ondoren, berak emantzuela Larretxea Goñi ustezko etako kidea bahitzeko agindua.
Larretxea Goñiren bahiketaren saiakera hori emantzen Lasa eta Zabala bahiketaren eta bi egunetara. Hortaz, galdera da, bota nahi dugun galdera da, lekuz kanpo edo logikatik kanpo legoke pentsatzea Galek bi egun lehenago gauzatutako Lasa Zabalaren baiketan ere erabakia Barrio Nuevok ere, edo Barrio Nuevok berak eman izana.
Barrio Nuboren adierazpena jen ondutik fiskaltzak ez zuela neurririk hartu kritikatu du Egiari Zor Fundazioak.
Bien bitartean gaitzespen hitzarekin bueltaka jarraitzen dute Eusko Legebiltzarreko taldeek Buesaren eta Diezen memoriaren erasoaren ondotik. Guzti guztiek arbuiatu dituzte bi horien oroitarri eta hilobi egindako erasoak Radio Euskadiko Parlamento en las Ondas saioan, baina EH Bilduri eskatu diote aurrera pausoa eman dezala eta gertakari hoiek gaitzetsi edo kondenatzeko anderaltuna.
Auzi honek biktimen senideentzat izan dezakeen birbiktimizazioa saihestea eskatu du EAJ-ak eta horretarako beharrezko jo dute gaztelaniazko gaitzespen edo kondena hitza ere erabiltzea. Eskaera horrekin bat egin du elkarrekin Podemosek baita, Aitor Urrutia jeltzalea, Iñigo Martinez koalizio moreko kidea.
Nik uste importantea dela eta gaino importante dela Bilduk aurrera pauso hori eman dezan. Hitz hori erabiliz.
Euskeraz esan duena, gaitzetzi hitza, bi esan nahi dituena gazteleraz, rechazar y condenar, ba, berdina esatea gazteleraz, condenar hitza, nik uste dut ez dela hain zaila esateko, hain zaila sentitzeko, eta horrek eskatzen diogu EH Bilduri.
Sozialisten aburuz, Euskal Gizarteak ez du ulertzen eztabaida honekin kateatuta jarraitzea. Popularrek berriz, zalantzan jarri dute EH Bilduren arbuioa egiazkoa ote den. Eka Enrico PSE, Carmelo Barrio PP.
Y yo creo que nadie entiende ya a estas alturas qué es lo que le puede estar frenando a EH Bildu.
Es lo ético, ¿no? Es decir, Bildu pierde los trenes todos los días.
Koalizio subirianistarentzat berriz, eztabaida semantikoa ezarri nahi da. Ikoitz Arrese EH Bildu.
Zer dela eta beti Euskal Herria Bildu jarri nahi den manolabait mutur baten, ez da? Nik ikusten dudan jarrera da alderdi guztiok esan dugula ez dugula bat egiten gertatutakoarekin.
Edozein kasutan talde politiko guztiek oso larritzat jo dute gertatua.
Hezkuntza lege proiektua ere eztabaidagai izan dute solasaldi politiko horretan oposiziotik hizkuntza ereduen gainean bertsio bakarra eman dezatela eskatu die EH Bilduk Eusko Alderdi Jeltzaleari eta PSE Euskadiko Eskerrari. Elkarrekin Podemosek aldiz Bildarratz sailburuaren jarrera salatu du eta eskuineko alderdiek egitasmoa bertan bera usteko eskatu diote Eusko Jaurlaritzari. Erantzuna Jeltzale eta sozialisten aldetik polemika antzuak usteko eta eztabaidari ertz guztietatik heltzeko, entzun urrenez urren Aitor Urrutia EAJ, Ikoitz Arrese EH Bildu eta Iñigo Martinez Elkarrekin Podemos IU.
Batez ere hezkuntza lege bat ez dela soilik euskara lege bat edo hizkuntza ereduen lege bat edo eskola publikoaren lege bat edo itunpeko eskolen lege bat. Guzti horiek hartzen ditu baitan eta beste gauza asko.
Baina bertsio bakarra eman dezatela, izan ere, gaur ere, gaurko debatean, bertsio ezberdinak entzuten jarraitzen dugu, eta lege batek zerbait egin behar baldin badu, da gauzak argitu eta gauzak alik eta modu egokienean arautu.
Jokin Bildarratz sailburuak zuzendutako negoziazio hauek, ba, azkenean, pizkat iruzurra izan dela, zeren alderdi bati kontatzen zion entzun nahi zuena, besteari entzun nahi zuena, eta azkenean, ba, azkenengo momentuan, ba, txoke hau daukagu mai gainean.
Hendaia eta Irun arteko abenida zubia itxita egunda 2021 bateko urtarriletik Frantziako turra pasatzeko egun bateko irekiera izan da salbuespena, bi herrietako bizilagunek behin eta berriro eskatu dute zubiaren irekiera eta Hendaiako 30 bizilagun hasi ziren abuztuan zubiaren irekitzearen aldeko sinadurak biltzen. Gaur kotxe ezenarro Hendaiako alkateari eman dizkiote sinadura horiek Itziar Lamarka.
Malgré les nombreuses interventions.
Abuztutik urrira 12.600 sinaduratik gora bildu dituzte Avenida Zubiaren irekitzearen alde. Mikel Erkiaga, aktivista.
Hendaia eta Irunen arteko hiru-lau zubitikan justu bat dago itxita, orain dela bi urte terditik. Gainera, zubi hori konpondu zen 2020 urtean, urrian bukatu zen, eta urrengo urteko urtarrilan itxusuten Frantses gobernuak.
Bizilagunek zubiaren balio historikoa defendatzen dute, baina Frantziako gobernuak iragarri du oraingoz ez dela zubia irekiko.
Ba, oraindikan behintzat beste 6 hilabete jarraituko dutela zubia itxita, eta gero beldurgara dator urtean joku olimpikoa dira Frantzian. Beraz, beldurgara horregatik ere itxiko dutela. Baina hori ja, ba, ez dago gure eskuetan, ba, pentsatu dugu, ba, jarraitu beharko dela berriro kanpaina txiki batekin aldan eurrian.
Zubiaren itxiera zentzugabe eta ulertezina dela esan du kotxe zenarro Hendaiako auzapezak. Bertan izan dira Irun eta Hondarribiko alkateak ere. Jean-Pierre Garbizu Piper 80 urteko Hendaiarrak eman dizkio sinadurak alkateari. Orain Pirineo Atlantikoko prefetari helaraziko zaizkio.
Aita Mari erreskate ontziak 11. misio hori ekingo dio datozen orduetan Valentzitik Burrienako portutik abiatuko dira Mediterraneon nora ezean dauden migratzaileei laguntzeko asmoarekin. 2019az geroztik 1000 pertsona baino gehiago erreskatatu dituzte eta beste ia 400 eman diete laguntza agintariak iritsi arte. Testu ingurunetan migratzaileak iritsi eta iritsi ari dira Kanariar uharteetara gaur dagoeneko 264 lagun hartatu dituzte itsasalba Menduko kideek tartean 13 emakume eta 25 adin txikiko atzo beste 1000 migratzaile iritsi ziren gehienak El Hierro uartera. Arratsaldeko ordu bata eta ia 25 minutu Bizkaian batzar nagusiek antolatuta Deiadar mendien egun ari dira ospatzen 18. aldiz gaur Kolitza mendian. Garai batean batzar nagusietarako deia egiten zuten Adarrotxez, Kolitza menditik, Gorbeiatik, Soilubetik, Oizetik eta Gareko Gortatik. Jaia baliatu nahi izan dute hainbat eragileek ingurune arriskuan jartzen duten makroproiektuak salatzeko, tartean Enkarterri aurreikusita dauden bi parke eoliko unai.
250 metroko altuera duten 11 sorgailu jartze aurreikusten dutela salatzen dute Enkarterrin makroeolikorik ez plataformako kideek eta lurraren defentsan bat egiten duten beste hainbat elderekin batera, tartean interkonexio elektrikorik ez eta Guggenheim Urdaibai esto plataformek onura baino kalte handiagoa ekarriko dutela uste duten proiektuen kontra protesta deitu dute. Deiadar mendiak lurraren defentsan mendiak askelelopean, Kolitzako, Soilubeko, Gorbeiako, Oizeko eta Ganeko Gortako gailurretan elkartu dira 100 lagun. Jon Arias, Enkarterrin makroeolikorik ez plataformako kideak azaldu digu, trantsizio energetikoaren alde daudela, baina ez edozein modutara.
Beharrezkoa dela uste dugu energia garbiago bat eta berriztagarri baten alde borrokatzea, baina ez onela. Ez atzerriko boterek behartako modu espekulatibo batean, gure basondareak kontuan hartu gabe, gure biodibertsitatea kontuan hartu gabe, gure basoetan bizi diren fauna eta flora kontuan hartu gabe.
Arratsaleko 7etan gainera manifestazio egingo dute Balmasedako plazatik abiatuta.
Hori Bizkaian Araban berriz Azazeta Laminoriako zentral eolikoaren kontrabilkura egiten ari dira ordu honetan Maeztun Arabako mendiak aske plataformak deituta Gasteizko mendietan espoliazioa gelditu nahi dutela diote. Donostian kaiaren erdi-erdian Urgulen magalean buru altza eta begien aurrean pankarta handi bat 20 urte zain dio leloak horren atzean amaierarik ez duen amets gaiztoa izapide administratibo etan galduta eta dagoeneko etxita dauden hiru familia izan ere, 20 urte dira udaletxeak Kai Berri enpresari portuaren goialdeko etxeak bota eta berriak egiteko baimena eman ziola. Proiektua ordea ezerezean gelditu zen 2019an Jaurlaritzak portua monumentu izendatu eta aldaketak egiteko aukera galarazi zuenean. Artean, gero eta zaharkituagoak dauden etxeetan, irisgarritasun arazoak dituen gunean hiru familia horietako batzuk etxetik irten ezin da daude gainera, irtenbide eske aurkitu ditugu aurkena iturriotz.
Donostiako argazkian txoko kutxunetako bat portua alde zaharrarekin batera monumentu. Izendapen potolo honek ordea kaltea baino ez die ekarri Urgul magaleko etxetan bizi diren hiru familiei.
Crece hierba pues de esta mala en mitad de
Amaia Milano dugu portuko etxe bizitzetako bizi lagunetako bat. Etxera iristeko bidetik hasi eta etxe barruraino gero eta egoera kaskarragoan bizi direla azaldu digu. 2003an eraikitzekoak ziren etxe berrietan pisua agindu zieten. 2019an ordea, proiektua bertan bera gelditu zen, portua monumentu izendatu zutenean. Ordutik ari dira batean eta bestean irtenbide eske.
Cuando no es una cosa es otra, si no es diputación es el ayuntamiento. Si no es el ayuntamiento es el gobierno vasco y nos avanza.
Aurrerapenik izan da ordea azken asteotan Gorenaren ebazpen batek monumentu izendapenetik atera baititu etxe bizitzak.
Esperanza, pues de que nos llame el ayuntamiento y nos diga, oye, que en una semana empieza la obra.
Itxaropentsu amaia, irisgarritasun arazoak dituen ama etxetik atera ezinik dago eta irtenbidea laster iritsiko den itxaropenari eusten dio. Bidea ez da ordea amaitu, udaletxeari dagoki orain agindutako etxe bizitza berriak egitea ahalbidetuko duen plan berezia onartzea.
Eta Bilbon, Open House jaialdiaren 7. edizioa Lier Puente.
Normalean itxita dauden edo ez ezagunak diren 66 espazio herritarrentzat zabal-zabalik. Plan luzea antolatu dute askok asteburunetarako.
Orain Filarmonikako Sociedad
hemengo ondoko Misericordiako eta gero, ez dakigu, denporak esango digu.
8 nobedaderekin dator Bilbao Open Houseko 7. Edizioa, horien artean Radisson Hotela, Bizkaia Dorrea edo La Perrera eraikina. Voluntarioak ere oso garrantzitsuak dira, 600 voluntario baino gehiago daude aurten.
Voluntarioen dana da garrantzitsuena, ze azkenien danak funtzionatzeko behar da, bueno, danon parte hartzia.
Kultura ez da bakarrik ba, ordaintzen diren gauzak.
Arkitekturarekin ba, zerbait daukagu gustatzen zaigu, edo eraikina gustatzen zaizkigu, edo bizitatzea, edo kuriositate berezia daukagu.
Barrutik ikusteko, azalpenak emateko eta sarrera kontrolatzeko.
Eta bizitatzeko guneen artean, nabarmentzekoa da Iteberen Bilboko gure egoitza.
Teleberriko platoa.
Platoak, irratia nola den, direktoan, akzioan.
Guztia doan eta aldez aurretik izena eman gabe. Nahikoa da, eraikinera hurbildu, ilaran jarri, alakorik balego eta txanda itzaron.
Arratsaldeko ordu bat aterdiak jota errepide sare nagusira begiratu behar dugu, badaudelako arazoak oraindik ere iratxe izagirre.
Bai, erne oraindik Andoain eta Lasarte artean AP bat errepidean 5 kilometro inguruko autoilarak daude Donostialdera bidelanak direla eta.
Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri euskalmetetik eguzkin iturriotzek.
Arratsaldeon, datozen orduetarako ez dugu aldaketarik espero, oskarbi egongo da eta temperaturak igotzen jarraituko du, izan ere oraindik hegoaldeko haizea dabil. Kostaldean altuenak 30 gradura hurbilduko dira eta barnealdean 30 graduak haize gaindituko ditugu, 33, 34 gradura irits gaitezke. Gero arratsaldeak aurrera eginala haizeak iparrekialdera egingo du, baina indar handirik ez du izango iparrekialdeko haizeak. Beraz, eguraldi eguzkitzu eta beroa izango dugu arratsaldean.
Eta arratsaldeko ordu biak bitarte, kirol albisteak orain Xabier Muru, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Aider.